Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Καλή εβδομάδα. Κύριε Δελατώνη.
Καλημέρα, Υπουργέ. Να αρχίσουμε από το θέμα του ναυαγίου και θα θέλαμε να μας πείτε μια, αν είναι εφικτό, ξεκάθαρη η τοποθέτηση. Είχαμε μια δυνατότητα επιχειρησιακή, το λιμενικό, το πολεμικό, ναυτικό, δεν ξέρω ποιος, και δεν το πράξαμε, γιατί ακούμε και από την αντιπολίτευση, την αξιωματική και όχι μόνο, ότι υπήρχαν δυνατότητες παρά τα πρωτόκολλα, κύριε Σκέρτσο. Τι ισχύει τελικά?
Νομίζω ότι η συγκυρία και η σοβαρότητα της κατάστασης απαιτούν από όλους μας να είμαστε πιο υπεύθυνοι και πιο ολιγόλογοι στις τοποθετήσεις μας όταν μιλάμε για μια μεγάλη ανθρωπιστική τραγωδία, η οποία διερευνάται από τις αρμόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές. Βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη ή μπορεί και να έχει λήξει, δεν είμαι σίγουρος, η επιχείρηση έρευνα διάσωσης του λιμενικού, και σε κάθε περίπτωση είδαμε τις προηγούμενες μέρες να γίνεται μια διαχείριση με ευαισθησία, με ευθύνη, με ανθρωπισμό από την Ελλάδα, από την υπηρεσιακή κυβέρνηση για ένα περιστατικό το οποίο συνέβη σε διεθνή ύδατα. Είναι θλιβερό το γεγονός ότι στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας αλλά και της εκλογικής ή πολιτικής κατάρρευσης του ΣΥΡΙΖΑ γίνεται μια εργαλειοποίηση του ανθρώπινου πόνου. Εμείς αυτό το οποίο βλέπουμε και λέμε είναι ότι αυτή τη στιγμή συντελείται δυστυχώς ένα εμπόριο ευαισθησίας. Δεν υπάρχουν περισσότερο ή λιγότερο ευαίσθητοι άνθρωποι και πολίτες απέναντι στο ανθρώπινο δράμα. Όλοι στεκόμαστε με μεγάλη θλίψη και μεγάλο σεβασμό στο δράμα αυτών των ανθρώπων. Και όσων χάθηκαν, έχασαν τις ζωές τους, των οικογενειών τους, όσων διασώθηκαν και έζησαν μια πάρα πολύ δύσκολη, τραγική υπόθεση και που θα τους έχει στιγματίσει για πάντα στη ζωή τους. Όμως, εδώ πρέπει να πούμε το εξής.
Προσυπογράφουμε, κύριε Υπουργέ, αυτά που λέτε, αλλά ρωτάμε κιόλας. Προσυπογράφουμε, ρωτάμε κιόλας για να μας πείτε ποιοι είναι αυτοί που κάνουν εμπόριο, γιατί από ό,τι άκουσα ο κύριος Τσίπρας είπε το λιμενικό.
Ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται, κύριε Δελατώλα, το λέω ευθέως. Ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται ως εμπειρογνώμονας, εμφανίζεται ως εισαγγελέας, συμμετέχει σε συσκέψεις, δεν αφήνει το λιμενικό να κάνει τη δουλειά του όπως πρέπει και η πρώτη του έγνοια είναι να ρίξει ευθύνες στο λιμενικό σώμα, το οποίο φυλάει σύνορα, σώζει ζωές και όχι στους διακινητές. Οι λαθροδιακινητές είναι το πρόβλημα, οι λαθροδιακινητές είναι οι εγκληματίες. Αυτοί οδήγησαν σε αυτόν τον τάφο, τον υγρό τάφο, τους ανθρώπους αυτούς. Ακόμα δεν έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα. Ακούμε και αριθμούς οι οποίοι
δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Κύριε Σκέρτσο, μην πάτε στο άλλο άκρο. Δεν μπορούμε να έχουμε ερωτηματικά για το τι συνέβη και αν είχαν δυνατότητα να παρεύουν αρχές ή της Ελλάδος ή Ιταλίας παρά τα πρωτόκολλα που υπάρχουν για να σωθούν ενδεχομένως περισσότεροι από ότι πράγματι με πολλή επιτυχία έσωσε το λιμενικό. Ερωτήσεις κάνουμε και εμείς.
Να τεθούν ερωτήσεις βεβαίως και να απαντήσει το λιμενικό όπως απαντά υπεύθυνα. Εγώ αυτό το οποίο βλέπω ως πολίτης αυτής της χώρας είναι ότι έχουμε ένα λιμενικό σώμα το οποίο βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και της επιχείρησης έρευνα διάσωσης αλλά και της ενημέρωσης των πολιτών, των ελληνικών και των ξένων μια σωματική ενημέρωση. Γιατί πρέπει όμως να αρχίσουμε να λιθοβολούμε το λιμενικό σώμα τη στιγμή που κάνει μια επιχείρηση έρευνα διάσωσης και σώζει ζωές σε ένα περιστατικό το οποίο, επαναλαμβάνω, συνέβη σε διεθνή ύδατα για ένα πρόβλημα επίσης το οποίο είναι μεγάλο, είναι διεθνές, ευρωπαϊκό, υπερβαίνει κατά πολύ τις αντοχές και τις δυνατότητες της Ελλάδας να το διαχειριστεί και βλέπουμε ξανά από τον ΣΥΡΙΖΑ να γίνεται μια προσπάθεια να γίνει ελληνικό πρόβλημα. Δεν είναι ελληνικό πρόβλημα το μεταναστευτικό ζήτημα, είναι μεγάλο, είναι βαρύ. Η Ελλάδα τα τελευταία 4 χρόνια έδειξε μέσα από την πολιτική που εφάρμοσε η κυβέρνηση ότι μπορεί να το διαχειριστεί με μεγάλη υπευθυνότητα. Εφαρμόσαμε μια πολιτική η οποία είναι αυστηρή μεν αλλά δίκαιη ταυτόχρονα και καταδείξαμε ότι μπορούμε να έχουμε και λιγότερες απώλειες ζωών στα ελληνικά ύδατα. Είναι 3 φορές λιγότερες οι απώλειες των ανθρώπινων ζωών για τις οποίες κόπτεται ο ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 19-23 σε σχέση με την περίοδο 15-19. Και αυτό συνέβη διότι το λιμενικό σώμα έκανε τη δουλειά του όπως έπρεπε.
Έχει και σήμερα διασώσεις το ελληνικό λιμενικό. Διέσωσε 64, αν θυμάμαι καλά, πριν από λίγη ώρα, 64 μετανάστες. Τώρα,
κύριε Χατζηνικολάου, έχουν γίνει τα τελευταία 4 χρόνια περισσότερες από 40.000 διασώσεις από το λιμενικό σώμα. Είναι αυτονόητο, είναι η αποστολή του, όμως ο ΣΥΡΙΖΑ ασχολείται μόνο με το ένα μέρος της αποστολής του. Γιατί υπάρχει και ακόμα ένα, το να φυλάει σύνορα. Και θυμίζω ότι την περίοδο 15-19 για τον κύριο Τσίπρα η θάλασσα δεν είχε σύνορα. Επομένως, υπάρχει μια σαφής γραμμή και μια σαφής διαφορά στον τρόπο με τον οποίο εμείς αντιλαμβανόμαστε και τη φύλαξη των συνόρων και τη διαφύλαξη της εθνικής ακεραιότητας. Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια πάρα πολύ ευαίσθητη περιοχή της Ευρώπης. Το μεταναστευτικό για μας δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει μόνο αυτή τη διάσταση. Είναι και γεωπολιτικό ζήτημα, τίθενται και ζήτηματα εθνικής ασφάλειας και όλα αυτά πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε μια συνεκτική, ολοκληρωμένη πολιτική που δεν πρέπει, επαναλαμβάνω, να εργαλειοποιείται στο όνομα μιας αλακάρτ ευαισθησίας. Την ευαισθησία του ΣΥΡΙΖΑ, και θέλω να είμαι αυστηρό σε αυτό, την είδαμε στη Μόρια και σε όλες τις απάνθρωπες δομές που είχαν στηθεί την περίοδο 15-19, 121 συνολικά, σήμερα είναι 33, λόγω της καλύτερης και αποτελεσματικότερης διαχείρισης του μεταναστευτικού, όπου εκεί μέσα γινόντουσαν πραγματικά πράγματα που δεν θέλει κανείς να διανοηθεί.
Τώρα
έχουμε καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις συνθήκες διαβίωσης των δυστυχισμένων αυτών ανθρώπων στις δομές της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Πάμε στο θέμα της...
Πάμε στο Κατρατζή. Τον Μουσταφά Κατρατζή. Το όνομά του ήταν πράγματι, κύριε Υπουργέ, στο έγγραφο της ΕΥΠ που πήγε και στον κύριο Τσίπρα μαζί με τα ονόματα των δύο υποψηφίων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, και αν ήταν, γιατί μπήκε στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας?
Νομίζω ότι δεν πρέπει εδώ να υποπίπτουμε σε αυτόν τον συμψηφισμό που επιχειρεί να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Κατρατζή έκανε πριν από λίγο μία δήλωση όπου
την μεταδώσαμε,
ο κύριος αποσύρθηκε από την εκλογική διαδικασία με ευαισθησία ώστε να μην εργαλειοποιείται το όνομα
του. Τον βάλατε.
Ένα είναι το ερώτημα.
Το ξέρατε ή δεν το ξέρατε το ζήτημα, κύριε Σκέρτσου?
Εγώ δεν μπορώ να σχολιάσω απόρριτα έγγραφα της ΕΥΠ για τα οποία δεν έχω καμία γνώση.
Εκ των πραγμάτων όμως φαίνεται ότι υπήρχε το όνομα, γι' αυτό παρατήθηκε ο άνθρωπος, αλλιώς δεν θα υπήρχε.
Όχι, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι μια προσπάθεια συμψηφισμού από τον ΣΥΡΙΖΑ που δεν έχει απαντήσει στο εξής βασικό ερώτημα. Ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ και οι δύο υποψήφοι εκπροσωπούν και διεκδικούν την ψήφο της μουσουλμανικής ή της δίθεν τουρκικής μειονότητας? Αυτό το ερώτημα τίθεται μετεπιτάσιος και δεν έχει απαντηθεί έως σήμερα. Και επίσης, αυτό το οποίο πρέπει εδώ να πούμε, είναι ότι το τουρκικό προξενείο έχει αποδεδειγμένα στείλει μηνύματα υπέρ των δύο συγκεκριμένων υποψηφίων και κανενός άλλου. Και χάρη σε αυτή τη στήριξη προφανώς και σε αυτή την ευθεία παρέμβαση, δυστυχώς φαίνεται ότι υπήρχαν αποτελέσματα.
Επομένως, στην επόμενη Βουλή. Δεν ξέρετε ότι υπήρχε στο δημοσίευμα της ΕΥΠ, αλλά ξέρετε ότι έχει στείλει SMS.
Μα μιλάμε για SMS τα οποία έχουν κυκλοφορήσει παντού.
Μάλιστα. Και γιατί λέτε συμψηφισμό,
από εκεί και πέρα, κύριε Δελατόλα, στην επόμενη Βουλή.
Αν μου επιτρέπετε. Γιατί είστε ευγενέστατος, αλλά πρέπει να κάνουμε και μια ερώτηση ενδιάμεσα. Γιατί συμψηφισμό? Θα μπορούσε να, αφού αν είχατε γνώση, αν είχατε, δεν λέω ξέρω ότι είχατε από την υπηρεσία, να μην τον είχατε βάλει στη δεύτερη, τη δεύτερη φορά υποψήφιο. Να τον είχατε
αποσύρει. Επαναλαμβάνω, το ζήτημα εδώ είναι ένα και βρίσκεται στο γήπεδο του ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα κάνει με τους δύο υποψηφίους οι οποίοι είναι σιωπηλοί, δεν έχουμε τοποθετηθεί εδώ και τόσες μέρες για το τι και ποιον εκπροσωπούν. Πρέπει να μιλήσουν οι δύο αυτοί οι άνθρωποι, θα βρίσκονται στη Βουλή πολύ πιθανόν την επόμενη μέρα των εκλογών και πρέπει να μας πούν αν εκπροσωπούν την τουρκική ή την ελληνική μουσουλμανική μειονότητα. Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο και δεν υπάρχει καμία απάντηση από αυτού. Τίθεται ουσιαστικά ένα ζήτημα για το κατά πόσο σεβόμαστε τη συνθήκη της Λοζάνης ή όχι. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο ερώτημα. Η θέση του κ. Κατρατζή είναι σαφής και έχει λήξει τη συζήτηση αυτή.
Τώρα, θέλω να έρθω στο θέμα που απασχολεί όλα τα ελληνικά νοικοκυριά, αλλά όχι από ό,τι φαίνεται και την προεκλογική ατζέντα της αντιπαράθεσης των κομμάτων. Και μιλώ για την ακρίβεια. Μιλώ, κύριε Σκέρτσο, για το γεγονός ότι οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ έχουν πάρει την ανηφόρα. Και φαίνεται ότι έρχονται και νέες αυξήσεις. Το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλό. Αν κερδίσετε τις εκλογές, τι θα κάνετε για να αντιμετωπίσετε την ακρίβεια? Πώς θα στηρίξετε τα ελληνικά νοικοκυριά που είναι σε μεγάλη οικονομική δυσκολία, ιδιαίτερα τις ασθενέστερες οικονομικά, τα ασθενέστερα οικονομικά νοικοκυριά?
Κύριε Χατζηνικολάου, η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, ειδικά τα πιο ευάλωτα. Είναι ένα εισαγόμενο πρόβλημα. Η Ελλάδα απέδειξε όμως με την πολιτική που εφάρμοσε ότι είναι μία από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες όπου ο πληθωρισμός μειώνεται με ταχύτερο ρυθμό από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές οικονομίες και χώρες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι σοβαρές οι επιβαρύνσεις στα νοικοκυριά και στα εισοδήματά τους. Για τα έκτακτα μέτρα, όπως είναι ο εισαγόμενος πληθωρισμός, φάνηκε και αποδείξαμε στην προηγούμενη θητεία ότι λαμβάνουμε και έκτακτα μέτρα ενίσχυσης και όποτε χρειάζεται, αυτό θα συνεχιστεί να γίνεται. Από εκεί πέρα, ο μόνος τρόπος για να απαντήσουμε στην ακρίβεια είναι η δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας που επίσης αποδείξαμε ότι μπορούμε να φέρουμε, με διπλάσιους ρυθμούς από την υπόλοιπη ευρωπαϊκή οικονομία, με αυξήσεις της τάξης του 20% στον κατώτατο μισθό, με μειώσεις φόρων ύψους 7 δισεκατομμύρια ευρώ για 50 φόρους και εισφορές, αυτό αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα, αλλά και με αυξήσεις με βάση στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας την περασμένη εβδομάδα από την Εργάνη και στο μέσο μισθό. Διότι εδώ ακούμε ένα επιχείρημα από την αντιπολίτευση ότι ωραία, μπορεί να έχει αυξηθεί ο κατώτατος, αλλά πώς θα αυξηθεί ο μέσος. Ακριβώς λόγω της μεγάλης εισρωής ξένων επενδύσεων, της μείωσης της ανεργίας κατά 6 με 7 μονάδες, αυτό αμέσως οδήγησε σε μια αυτόματη αύξηση και του μέσου μισθού. Επομένως, και τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο εισοδημάτων έχουν να ωφεληθούν από αυτή τη συνέχιση, την απρόσκοπτη συνέχιση της καλής πορείας της οικονομίας.
Παρόλα αυτά, θα συνεχιστεί όμως η κάρτα, κύριε Υπουργέ, γιατί το ακούσαμε και από τον κύριο Μητσοτάκη σε μια τοποθέτησή του ότι θα έχουμε πάλι κάρτα για τα καύσιμα ή τρόφιμα, δεν ξέρω τι, πράγμα που σημαίνει ότι η δυσκολία την οποία περιέγραψε και ο Νίκος και δεν την κρίνω ότι και εσείς την γνωρίζετε, δεν θα ξεπεραστεί.
Κύριε Βελατόλα, οι υψηλές τιμές νομίζω ότι αντιμετωπίζονται με περισσότερο ανταγωνισμό, με περισσότερους ελέγχους. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από μια πιο δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας και με περισσότερες επενδύσεις. Όσο περισσότερες επενδύσεις έρχονται στην Ελλάδα, τόσο θα εντείνεται και ο ανταγωνισμός και αυτό θα λειτουργεί προς όφελος και του καταναλωτή. Και αυτή την πολιτική, με ένα περιβάλλον σταθερών λογικών φόρων που προσελκύει περισσότερες επενδύσεις, απέδειξε ότι μπορεί να την εγγυηθεί και να την εφαρμόσει μόνο η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία 4 χρόνια. Γι' αυτό έχουμε σημειώσει ιστορικό ρεκόρ και ξένων επενδύσεων, αλλά και ελληνικών επενδύσεων, ιστορικό ρεκόρ εξαγωγών. Η ελληνική οικονομία έχει μπει σε μια νέα τροχιά και γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στις εκλογές της 25ης Ιουνίου να δοθεί μια καθαρή, επαναλαμβάνω, εντολή για να συνεχιστεί αυτή η πολιτική που οδηγεί την ελληνική οικονομία σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο.
Τώρα πάμε και λίγο στα ελληνοτουρκικά. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έχει προαναγγείλει ως πολύ πιθανή μια συνάντησή του στο Βίλνιους, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ με τον Τούρκο πρόεδρο. Πρέπει να πω όμως ότι ο Τούρκος πρόεδρος επιμένει στο αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, τον έχουμε ακούσει και μετεκλογικά σε τέτοιου είδους τοποθετήσεις και αναλύσεις. Το ερώτημα είναι τι λόγους έχουμε εμείς να θέλουμε να γίνει μια τέτοια συνάντηση όταν η απέναντι πλευρά εξακολουθεί να μιλά για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, να διεκδικεί νησιά μας, να προπαγανδίζει τη γαλάζια πατρίδα.
Έχουμε μια νέα κυβέρνηση στην Τουρκία, υπό τον κύριο Ερντογάν πάλι, αλλά είναι μια νέα κυβέρνηση. Θα έχουμε σύντομα μια νέα κυβέρνηση και στην Ελλάδα, ελπίζουμε, αυτοδύναμη, σταθερή, υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ελπίζουμε, με την ανανέωση της εντολής από τους πολίτες. Κάθε νέα πολιτική αρχή είναι μια ευκαιρία για να προσπαθήσουμε να βάλουμε σε μια νέα βάση τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Εμείς πιστεύουμε στο διάλογο, το έχουμε αποδείξει αυτό. Σε καμία περίπτωση δεν δεχόμαστε καμία από τις αξιώσεις και τις απαιτήσεις που θέτει η Τουρκία. Μιλάμε για δύο πράγματα, μόνο για ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα, τίποτα άλλο. Και αυτά θα επαναλαμβάνουμε μονότονα προς τον κύριο Ερντογάν. Χρειάζεται όμως να καθόμαστε στο τραπέζι του διαλόγου. Βοηθάει ο διάλογος και πιστεύω και ελπίζουμε ότι μπορεί να μπει σε μια νέα τροχιά.
Και κάτι τελευταίο, κύριε Υπουργέ, να κλείσουμε. Βλέπουμε πάρα πολλά δημοσιεύματα και αναφορές για νέους υπουργούς, για μετακινήσεις κλπ. Στο τέλος δεν θα αφήσουν τον κύριο Μητσοτάκη να τοποθετήσει κανέναν, από ό,τι βλέπω και διαβάζω.
Είναι μια κακή συζήτηση αυτή. Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσει άμεσα. Είναι αποθητική, εκπέμπει αλαζονία. Και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να προεξοφλεί κανείς ότι έχει στο τσεπάκι του την εμπιστοσύνη των πολιτών. Εμείς διεκδικούμε την ανανέωση της εντολής των πολιτών για να συνεχίσουμε τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η χώρα, το κράτος, η κοινωνία, η οικονομία για να γίνει πιο δίκαιη, πιο παραγωγική, για να αποκτήσουμε περισσότερα εισοδήματα συλλογικά και ατομικά, ο καθένας μας. Από εκεί πέρα τίποτα δεν είναι δεδομένο. Με μεγάλη ευθύνη και με μεγάλο σεβασμό πρέπει να προσεγγίσουμε την εκλογική διαδικασία.
Μία από τις καλύτερες ατάκες του Κυριάκου Μητσοτάκη σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση ήταν όταν σε μια συνέντευξη τον ρωτήσαν για όσους ράβουν κουστούμια και είπε ότι χρήσιμα θα είναι γιατί έρχονται πολλοί γάμοι και βαφτίσεις το καλοκαίρι. Λοιπόν,
όλοι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ συγκρατημένοι και όσοι διακινούν σενάρια μάλλον βλέπουν τον εαυτό τους.
Ευχαριστούμε κύριε Σκέρτσο, καλημέρα σας.
Γεια σας.